Ракета кече учурулмак, бирок техникалык себептерден улам бүгүнкү которулган. 2012 жылга чейин европалыктар АКШ өкмөтүнүн карамагындагы GPS системасынан баш тартып, анын ордуна өздөрүнүн Галилея системасын колдонуп калышат деп күтүлүүдө. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги жана соода өкүлчүлүгү кыргызстандык жаш сүрөтчү маркум Жылдыз Заркунованын сүрөттөрүнүн көргөзмөсүн уюштуруп жатышат. Бул тууралуу Азаттык элчиликтен маалымдашты. Аала менен сүйлөшүү деп аталган көргөзмөгө 140 сүрөт коюлган. Компьютердик графиканын жардамы менен жасалган сүрөттөрдө Азиянын маданияты, Кыргызстандын духу, тарыхы чагылдырылган. Көргөзмө эртең бүткүл Россиялык көргөзмө борборунда ачылып, 2 жумага созулат. Жаш сүрөтчү Жылдыз Саркунова өзүнүн эң алгачкы жеке көргөзмөсүн 16 жашында уюштурган. Анын көптөгөн сүрөттөрү Америка, Англия, Перу, Швейцария, Италия жана башка өлкөлөрдө бар. Сүрөтчү ушул жылдын февраль айында көз жумган.
Рахмат, башкы кабарлар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы болду. Урматтуу көрөрмандар, бул жана башка биздин ого чыккан жаңылык макала баяндардын кеңири топту менен биздин интернеттеги баракчабыздан да окусаңыздар болот. Дареги өз азаттык чекит кейжи. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Эртең 22 октябрда абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 3-8, күндүзү 19-24. Таласта түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин жылуу, күндүз 15-20 градус. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүзү 18-23 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градустан 5 градуска чейин жылуу, күндүзү 10-15 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, күндүзү 9-14 градус. Борбор калаа Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус, күндүзү 20-22 градус жылуу болот. Адаттагыдай эле уктуруубузду шайлоо күндөлүгү менен улантабыз. 21 октябрда айрым укук коргоочулар Үгүт маалында улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн коркутуп үркүтүү аракеттери катталды деп жарыялашты. Ага жараша укук коргоочулар өлкө бийлигин шайлоочулардын коопсуздугуна көңүл бурууга үндөштү. Ички иштер министрлиги өз кезегинде коомдук тартип көзөмөлдө экенин ишендирип жатышат. Ал арада үгүт иштеринин жүрүшүндө деле болсо алешендиктер катталып жатканы кабарланды. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн бүгүнкү күнгө өнүгүшүнөн кабарчыбыз Кубат Касымбек баяндайт.
Президенттик шайлоого саналуу күндөр калганда айрым укук коргоочулар жарандардын коопсуздугу боюнча тынчсыздануу билдирип чыгышты. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова Ош аймагында белгисиз адамдар кайсы бир талапкердин атына жамынып, улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн коркуткан учурлар бар экенин билдирди.
Бир нече адамдар менен Ошто жолугуштум. Чынында эле белгисиз бир жаш жигиттер ошондой айымдарды аралап, көчөлөрдү аралап жүрүп, сен кимге добушуңу бересин, биз Атамбаевдин ичилерибиз деп айтып, анан кийин тигилер макул ош Атамбаевга беребиз дегенден кийин, анан эгерде Атамбаевга добуш бере турган болсоңор, биз кийин үйлөрүңөрдү өрттөп кетебиз деп ачык эле айтып кетип атышыпты. Бул боюнча көчөлөрдө, шаардын ички көчөлөрүндөгү тартипти күчөтүү жагын ушу ички иштер министерствосу менен өттүрүп билдим да.
Коркутуу үркүтүү боюнча ички иштер министрлигине азырынча эч ким кайрылбаганын министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Шайлоо алдында коопсуздук боюнча кабатырланууга негиз жоктугун премьер министрдин милдетин аткаруучу Өмүрбек Бабанов бүгүн Бишкекте өткөн күч түзүмдөрүнүн жыйынында билдирди. Бабанов мунун далили катары күч түзүмдөрүнүн башын бириктирген оперативдүү штаб натыйжалуу иштеп жатканын белгиледи.
Баардыгы бүгүнкү күндө мамлекетибизде тынччылыкты толук кандуу камсыз кылып атат. Шайлоо күнү, шайлоодон кийинки күнү да мамлекеттин баардык күчү бар. Мыйзам бузуу жолдорго бирөөлөр барабыз десе биз ага жол бербейбиз.
Шайлоо бүлөтендери аймактарга жеткириле баштагандан бери кээ бир шайлоо бекеттеринде тартип күчөтүлдү. Бул тууралуу ички иштер министри Зарылбек Рысалиев бүгүн парламенттин жыйынында билдирип, министрликтин өздүк курамы 25 октябрдан тарта күчөтүлгөн тартипке өтөрүн кабарлады. Маалыматка ылайык, шайлоо күнү ар бир участкалык комиссияны 10 тартип коргоо кызматкери көзөмөлгө алганы турат. Анткени менен министр Зарылбек Рысалиев шайлоо маалында коопсуздукту толук камсыз кылуу үчүн каражат жетишпей жатканын моюнга алды.
Бүгүнкү күндө биздин ошо жагдайды кичине курушуткан эле бунун акча проблемасы болуп атат. Эгер акча проблемасы бизге которулуп бере турган болсо 17,5 миллион сом. Анда биздин кызматкерлер коомдук тартипти шайлоо учурунда камсыздоого биз даярбыз деп айтабыз.
Маалыматка ылайык, бул жолку шайлоо өнөктүгүн 6,5 миңдей милиция кызматкери жана 14 миңден ашуун элдик кошуундун өкүлдөрү көзөмөлгө алмакчы. Ал ортодо үгүт иштеринин жүрүшүндө дале болсо ар кыл алишендиктер уланып жатканы да кабарланууда. Маселен, Айкөл Ала Тоо, Мекен Шейиттери өңдөй уюмдар айрым талапкерлер үгүт маалында 7 10 апрелде каза тапкандардын дарегине акарат келтиргенин белгилешип, талапкерлерди эмоцияга алдырбоого чакырышууда. Ал эми Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы үгүт иштеринин жүрүшүндө катталган 17 мыйзам бузуунун ичинен 9 факт боюнча кылмыш иши козголду деп кабарлады. Ушул маалда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмелерин борборлоштурулган системага киргизүү менен аректенүүдө. Жаңыланган тизме президенттик шайлоого 3 күн калганда жарыяланмакчы. Кыргызстанда президенттик шайлоо 30 октябрга белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темаларын улантабыз. Шайлоонун түгүндө үгүт иштеринде студенттер, жаштар, саясатчылардын куралы катары колдонулуп жатканын жаш активист, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Атыр Абдрахматова Азаттыкка берген маек учурунда билдирди. Ал шайлоонун адилет жана таза өтүшүнө жаштарды салым кошо алат деп эсептейт. Маекти Канымгүл Эликеева уюштурган.
Жаштар шайлоого дайым эле шайлоого эле эмес, ар кандай биздин мамлекеттик ар кандай болуп турган көрүнүштөргө чоң салымдарын кошуп келишкен, кээде терс, кээде жакшы салымдарын кошуп келген. Ошол себептен бул да жолкусунда биз биринчи жолу президентти 6 жылга шайлап турган маалда жаштардын да ролу абдан чоң. Тилекке каршы биз көрүп турабыз баардыгыбыз, мынакей маалымат каражаттарынан да кетип атат, көбүнчө студенттердин укуктары бузулуп, ошол студенттердин арасында шайлоо дарегин тандап алуу университеттин ичинде болуш керек деп үстөмдүк кысым көрсөткөн фактылар болуп атат. Андан сырткары ошол үгүт иштерине студенттерди сабагынан айдап барып үгүт иштерине катыштырып алардын өзүнүн каалоосу жок эле үгүт иштерине катыштырып аткандыгын көрдүк да. Мисалы кечээ эле мен өзүм дагы биздин ушул эски АНКка барып биздин бир талапкердин үгүт иштерин байкоо жүргүздүм. Тилекке каршы ошол студенттердин курс болуп группа болуп келгендиги анык ачык көрүнүп турат. Биздин мед академиянын бир мугалими мага келип, мен байкоо чыккен билбей калды окшойт, келип мактанып кетти да, мен үч группамды деп айдап келдим дептипчи. Андан кийин ошол мугалимдердин ошол жакта туруп алып студент кайра чыгарбай центрларга келип отметкасын алып өтүп мынакей биз турабыз деп тургандыгы ачык айкын көрүнүп турду да.
Мына буга чейинки шайлоолордо өзүңүз белгилегендей жаштар көбүн эсе курал катары эле пайдаланып келген дагы ачык айкын азыр деле ошондой болуп аткан турбайбы демек э?
Тилекке каршы азыр дагы студенттер жаштар ошондой курал болуп келип жатат. Кечээ мен студенттердин өзүнөн да кайрылып сүйлөштүм, силердиги эмнеге бияка келдиңер десем, бирөөлөр биздин сабагыбыз бар болчу, мугалим бияка келгиле концерт болот, бирөөсү мынакейге бир талапкер болот, ошону угуп алгыла деп алып келишкенди айтышты да. Анан мен айттым да, эгерде өзүңөр каалабасыңар, эгерде өзүңөрдүн сабагыңар бар болсо, эгерде кандайдыр бир башка иштериңер бар болсо, эмне үчүн силер мугалим айтты деп эле келе бересиңер? Ошол мен айтып берет элем, эң биринчи эле ошол студенттердин өзү эгерде өздөрүнүн укуктарын сактайбыз, коргоп калабыз десе ошондо гана укук бузулбайт да. А студенттер тилекке каршы айтканга көнүп эле макул бара беребиз, макул добуш бере беребиз деген жака бара беришет да.
Бүгүн жаштар талапкерлерди эмнесине карап тандап жатышат? Сиз сураштырып атасыз да айрым байкоо жүргүзүп деген.
Биздин жаштар эле эмес, биздин шайлоочулардын баардыгы эле бүт мамлекет боюнча тилекке каршы талапкерлердин ким экенин карашып эле анын кандай иш кылганын, кылбаганын, кандай программасы бар экенин, жок экенин, мынакей силер тилек алмашты да, кандидаттар талапкерлердин дебаттарында көп жатасыңар, тилекке каршы дебаттар дагы биздин ушул ушактын үстүндө, анан кийин жекече инсандык сапаттар жөнүндө болуп кетти да. А бирок ошол талапкер мамлекетти кантип өзгөртөт, социалдык проблемаларды кантип чечет, ошол эле жаштардын арасындагы жумушсуздук кантип чечет, кайсы талапкердин кандай ою бар, кандай ошого шарттар бар, кантип кайсы командасы менен иш кылат деген суроолор көтөрүлгөн жок.
Жогоруда белгилеп кеттиңиз да, жаштардын көбү эле ушул мугалимдер бир жака айдаса ушул жака кете беришет депчи. Ушундай болбош үчүн эми жаштарды кантип, эмне деп үйрөтүш керек, ушул маселени кантип жоюш керек?
Ушул маселени жаштардын өзүнүн колунда да, ар бир шайлоочунун да ар бир жаштын өзүнүн колунда. Эгерде өзү жок, мен ушундай укук бузууга барбайм, мен мугалим айтканга көнүп, ошол эми тилекке каршы бул өзүнүн оюнун, өзүнүн жашоодогу позициясынын жоктугун көрсөтүп турат да ошол студенттердинчи. Жок, мен ошол өзүмдүн жашоомо жигердүү, жоопкерчиликтүү мамиле кылам, мен ошол мугалим айтканга көнүп, ошол кишиге добуш берип, ошонун үгүт иштерине катышпайм деген студенттер деле бар.
Активдүүлүгү кандай болуп атат азыр? Эми мисалы жаштардын ооба барып добуш беришим керек сөзсүз дейби, же кайдыгер эле мамиле болуп атышабы?
Кайдыгер мамиле кылгандар көп. Өзгөчө Бишкек шаарында тилекке каршы кайдыгер кылган мамиле көп. Менин эле тааныштарым арасынан ошо шайлоо дарегин барып же шайлоонун чарашуулардын тизмесинин арасынан барып өзүн тактап алган жаштардан аз. Бирок менин байкашым боюнча мурункудай эле региондогу жаштар Бишкектеги жаштардан көрө жигердүү, жоопкерчиликтүү мамиле кылып атышат да.
Мына сиз жаштардын арасында көп жүргөн, ушул маселени билген адам катары, активист катары айтсаңыз, шайлоо таза өтөт деп ишенесизби өзүңүз?
Тилекке каршы азыркы күндө мен шайлоо таза өтөт деп ишене албайм. Мурунтан бери канча ушул активист катары дагы канча биз ушул административный ресурс менен күрөшүп келдик да. Канча ушундай студенттерге ошентип бурмалап добуш бердиргенге каршы болуп келгенбиз. Кечээ эле ошол айтам, аян катайын барып келдим да. Чындап эле ушундай болуп атабы деп ошол эски күчтөр ошондой административный ресурс менен күрөшүп келген күчтөр азыр өздөрү ошону пайдаланып калышты деп атайын байкайын деп барам.
Сиз мынакей жаштар уюмун жетектейт экенсиз. Азыр талапкерлердин программаларын дагы жакшы изилдеп жаткан болсоңуздар керек. Жаштардын көңүлүн өзүнө тартыш үчүн кандай аракеттер болуп атат? Сиздин оюңузда кандай? Могу жаштардын проблемалары көтөрүлүп атабы? Маселен, жумуш менен камсыздоо, жаш үй бүлөлөргө колдоо деген кайсыл бир талапкерлердин оозунан чыгып атабы ушундай сөздөр?
Программаларында тилекке каршы анчалык жакшы чагылдырган эмес биздин талапкерлердин. Бирок 2-3 талапкердин программасын карап көрсөк, аларда ушул жаш кадрларды жумушка алып келүү, бийликти жаңылантуу, анан кийин ушундай жаш адистерди мамлекеттик ишке тартуу деген сөздөр кошулган. Бирок бул ушунчалык ишке ашат, көрөбүз.
Жаш активист, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Атыр Абдрахматова менен кабарчыбыз Кангүл Эликеева жана Төрөкул Дооров уюштурган маекти тыңдадыңыздар. Сиздерге эми ушул саатарга карата башкы жаңылыктардын кыскача мазмунун тааныштыра кетсем. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Ливиянын экс лидери Муаммар Каддафинин өлүмү териштирилүүгө тийиш деп билдирди. Бүгүн Нью-Йоркто Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес жаңы 5 мүчөсү шайланат. Азия Тынч Океан аймагынын бул орундардын бирөөсүнө Кыргызстан жана Пакистан талапкерлигин көрсөтүүдө. Венесуэланын президенти Уго Чавес рак оорусунан дарылануу курсу ийгиликтүү аяктап сакайып кеткенин жар салды. Француз Гвинеясынан космодромдон Россиялык союз ракетасы учурулду. Жогорку кеңеште бүгүн тышкы миграция жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу талкууланды. Президенттик шайлоо учурунда Кыргызстанда коомдук коопсуздук толук камсыз кылынат. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин катчылыгы Ош шаарына байкоочуларын жиберет. Бул жана урматтуу көрөрмандар, бул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну менен биздин интернеттеги дерегибизден таансаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул күндөрү АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон баштаган делегация Пакистанда сапарда жүрөт. Расмий Исламабад Ооганистанда тынчтык орнотууда эл аралык күчтөргө жетишелик көмөк бере тургандыгын ачыктады. Исламабадка келгенге чейин Обама администрациясынын жогорку даражадагы өкүлдөрүнөн турган делегация Пакистан бийлигине америкалыктар Ооганистанда тынчтык орнотууда козголоңчуларга каршы согушту улантат деген кабарды алып келгени маалым болгон. Гүлайым Ашекеева токтолот.
Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Исламабадда Пакистандын өлкө жетекчилиги менен жолугушкандан кийин өткөргөн маалымат жыйында ооган Пакистан чектеш аймактарда козголоңчулардын ээн эркин кыймылдап жүргөнү эки өлкөнүн тең коопсуздугуна зыянын тийгизэрин айтты.
We know that trying to eliminate terrorists and safe havens on one side of the border is not going to work.
Чыгаранын эки тарабында тең козголоңчулардын коопсуз коңулун жок кылуу боюнча так макулдаштык. Бир жагында террорчуларды жок кылуу аракети жүрүп жатканы менен чек аранын экинчи тарабында алардын коопсуз коңулунун тургандыгы майнапсыз иш экенин түшүнөбүз. Бул баягы эски жомоктогудай үйүңдүн артында жылаанды жашырып коюп ал коңшуларды гана чагат деп күтүп отургандай эле нерсе.
Клинтон айым расмий Вашингтон Пакистан бийликтеринен чукул чараларды көрүүнү, айрыкча Пакистандын түндүк Вазиристан аймагын түнөктөгөн Аль-Каида тобу менен байланышкан Хакканинин күчтөрүн жок кылууда көмөктөшүүнүн зарылдыгын белгиледи.
With respect to the Haqqanis, we both agreed that Хакканиге болгон
сыйрымды эске алып, эки тарап тең жалпыбызды бүлгүнгө салган коркунуч менен күрөшүүгө макулдаштык.
Аны менен бирге эле Клинтон расмий Вашингтон Пакистан өкмөтүнөн Хакканинин тобун жок кылуу үчүн аскерий операция жүргүзүү жагын сурандыбы же жокпу ачыктаган жок. Кызматташуу аскерий гана эмес, атайын маалымат менен бөлүшүү боюнча ишке ашырылат. Бул болсо Хакканинин же башка талип козголоңчуларынын чек арадан өтүп барып уюштурган чабуулдарына бөгөт коюуга өтө зарылдыгын мамлекеттик катчы кошумчалады. Ошондой эле Ооганстандагы тынчтык сүйлөшүүлөрдө козголоңчул топтордун өкүлдөрүн тартууга Пакистандагы жардам берүүсүн өтүндү. Мындай кадам аркылуу Пакистан Ооганстандагы бейкуттукту орнотуу жараянында аскерий гана эмес жарандык миссияларга катышууга өбөлгө болот. Америкалыктардын расмий делегациясы ушул жылдын 2 майында Аль-Каиданын лидери Усама бен Ладен Пакистанда америкалыктар тарабынан жок кылынгандан жана 13 сентябрда кабулдагы Америка элчилиги чабуулга кабылып, анда 13 киши набыт болгондон кийинки алгачкы жогорку даражадагы сапар. Хиллари Клинтон баштаган делегация, мамлекеттик департамент, Пентагон жана Ак Үйдүн жогорку даражадагы өкүлдөрү, борбордук чалгын кызматынын башчысы генерал Дэвид Петреус, Коргоонуу министрлигинин алдындагы штаб жетекчилеринин бириккен комитетинин төрагасы генерал Мартин Демси бар. Делегация мүчөлөрү 2 күндүк сапарда ооган Пакистан чектеш аймактарды башпаанектеген козголоңчуларды эл аралык күчтөрдүн жок кылуусуна каршылыгын билдирген Пакистандын аскерий жана жарандык лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Хиллари Клинтон баштаган делегация жума күнү кечке жуук Тажикстанга, андан кийин Өзбекстанга барары күтүлүүдө. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Сиздер Азаттыгын алгысын тыңдап жатасыздар. Казакстан 19 октябрдан тарта Кыргызстандан ташылган эт жана сүткө тыюу салганын Жогорку кеңештин депутаты Талантбек Узакбаев Азаттыкка билдирди. Буга байланыштуу кат Казакстандын тиешелүү кызматтарынан алынган. Катта Кыргызстан аймагында өзгөчө чүй өрөнүндө малдын шарпылаңы көп катталып жатканы себеп болгону белгиленген. Кабарчыбыз Ханым Гүлелгева депутаттын жүйөлөрүн жазып алган.
19 октябрда Казакстандан биздин Кыргызстанга официалдуу кат келтирилди. Бул катта Казакстан Кыргызстандын аймагында шарп оорусу катталгандыгына байланыштуу Кыргызстандын аймагына таможнялык союздун аймагына Кыргызстандан мал чарба продуктыларын жана малды киргизүүгө тыюу салды. Бул деген сөз Кыргызстандан сүт, эт жана башка мал чарбасынан алынган азыктардын баарысын киргизүүгө тыюу салды да. 2007-жылдан бери мурун коюлган ушу мурун тыюу салынган документтер бүгүнгө чейин алынып сала эле, бирок анын ичине сүткө даяр эт продуктыларына уруксат берилген. Мына бүгүнкү күндө булардын баарына кайра тыюу салгандыгына байланыштуу мен ошол документти Астанадан өзүм суратып алып туруп, анан кече Казакстандын делегациясы менен депутаттар коллегаларыбыз келгенине байланыштуу мен ушул жагынан жардам бербейсиңерби деп кайрылдым. Ага булар туптуура эле жооп беришти. Бул эми ветеринардык кызматкерлердин иши, бир ооз биз айтып көрөлүк деди. Бирок мен өзүм как ушу специалист катары, как вет врач катары мен буга билип турам, шарп оорусуна карата тыюу салынгандан кийин 12 айдын ичинде ачпайт. 12 айдан кийин да бизде Кыргызстандын аймагын инспекциялап туруп андан кийин гана ачышы мүмкүн.
Мына бажы биримдигине кирген өлкөлөргө дагы ушул эт мал азыктары кирбейт деп айтып атасыз да, бул ушул бажы биримдигине Кыргызстандын кошулушуна бир ошол себептен гана ушундай тыюу салып аткан жокпу деген дагы пикирлер
жок. Бул жерде эч кандай саясат жок. Бул чист Кыргызстандын аймагында эпизодикалык акыбалдын начарлыгы. Айыл чарба министри бүгүнкүгө чейин, министрлик бүгүнкүгө чейин ушул тыюу салынган нерсени билбесе, бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында эпизодикалык акыбалды билбесе, мындай эпизодикалык акыбал болгондон кийин сөзсүз түрдө башка мамлекеттер өзүнүн аймагын бизден инфекция келбесин деп сөз коргойт.
Эгер чын эле ушундай болуп Кыргызстандан тыюу салып, Кыргызстандан өткөрбөй тыюу салып койсо, кыргызстандык чарбакерлерге эт сүт менен иштеген малчыларга бул кандай кедергисин тийгизет?
Абдан чоң кедергисин тийгизет. Бул жөнүндө биз комитетте, жогорку кеңеш пленардык заседаниясында мен айрыкча бул жөнүндө сүйлөп эле келатам. Анткени бүгүнкү күндө бир дыйкан болсун же жөнөкөй эле үй бүлө болсун айылда турган, бир уй менен, бир 3-4 уй менен уйдун сүтү менен бала акырасын окутуп чай чемегин сатып алып аткан үй бүлө абдан көп. 60-70-80 тонна жакын сүт чыгып турат Кыргызстандан.
Жогорку кеңештин депутаты Талант Узакбаев кабарчыбыз Ханым Гүл Эликеевага Казакстан Кыргызстандан барчу эт сүт азыктарына 19 октябрдан баштап тыюу салды деген билдирүүсүн депутаттын бул билдирүүсүн айыл чарба министри Төрөгул Беков четке какты. Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, министр 2007-жылы киргизилген мындай тыюу дагы эле күчүндө экенин, аны алып салууга ушул тапта аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи. Бековту кабарчыбыз Айзада Касымалиева кепке тарткан.
Мына азыр мына жанымда эми отурат директор департамента ветеринарии. Ситуация такой, мен азыр түндө учуп келдим, 3 күн мемеде болдум, түштүктө баягы пахта маселеси боюнчачы. Официально мынандай, бизге 2007-жылдан баштап бизге Казакстанга ошого эт сатууга тыюу бар өзүчү. Биз азыр бүгүн чыгып аткан жок. Ошон үчүн биз 2007-жылдан баштап азыркы күнгө чейин биз ошо баягы дүйнөлүк банктан, Европейский комиссиядан 37 миллион доллар алып, ошо өзүбүздүн малдарды вакцинация кылып, биз өзүбүздүн ошо баягы эпидемиологический ситуацияны оңдоп, ошо ишти кылып жүрөбүз.
Бирок бизге Азаттыкка интервью бергенде депутат Талантбек Узакбаев ошондой тыюу салуу бар болчу 2007 жылдан бери депчи, бирок эт сүт азыктары Казакстанга өтүлө жаткан, аларга
жок, эми утуптаңыз, эми утуптаңыз, ошон үчүн мен ошончо айтып атам. Ошон үчүн биз 2007 жылы тыюу бар, ал алынган жок. Ал алынган жок. Ошо менен биз ошо алынсын деп иштеп жүрөбүз. Билчи, ошо вакциналарды көп вакцинацияны кылып, көп ошо профилактический мероприятияларды өткөзүп, ушу 2011 аягында, 2012 жылда уже ситуациябыз тазаланды, жакшы болду деп кайта ошого кайрылайын деп атканбыз. Мамлекет Казакстан мамлекетинечи, что бизде официальный экспортту көтөргүлө депчи. Ошон үчүн азыркы мындай высказывание о том, что бизде ушуна аны запрет кылды, бизде ушундай ал чыгып атат, ан чыкты дегенден, бул өзүнчө бир экономический диверсия деп ойлойм да. Өзүбүздүн мамлекетибизгечи.
Булар кайсы катты жүйө тартып атышат? Мисалы 19 октябрдан тарта Казакстандын ветеринарлык кызматы тыюу салып атат деп кат келди деп атпайбы? Эмнеге таянып айтып
атышат? Билбейм ал кандай катты көрдү мен азыр. Анын ситуация мындай, түшүнүп атасызбы? Вот ошондой позиция, биз ошондой ошо менен иштешип атабыз. Анан кийин элдер айтып атат, а экспорт болуп аткан, нелегальный экспорт. 2007 жылдан бери эле нелегальный экспорт болуп атат. Биз калайбызбы, калабайбызбы, турабы? Ал ал болсо бүгүндөн айтып атканда токтоп калган жок. Азыр просто во-первых ушу нелегальный экспорт аякка чейин деле болуп аткан, просто азыр баягы таможенный союз кирип калып, Казакстан кирип калбадыбы? Ошон үчүн баягы контрабанда азайып калды өтүшчү. Казактар өзүлөрү айтып атат, уже бизге биздин постторубузга россияндар, белорустар келип, аларга инспекция кылып атат депчи. Анан ошо маалда биз өзүбүз азыр ушу ишти кылып туруп мактанайбыз деле келет. Ушундан ушундай 37 миллион доллар Всемирный банктан акчаны алып келдик, Европейский банктан акчаны алып келдик, өзүбүздүн бюджеттен көбөйтүп атабыз, иштеп атабыз. Эки жылдан баштап бизге эми жылдан баштап уже экспорт ошону тыюу салганды алып коюңуз деп суранып атсак, анан анча мынча адамдар мынтип өзүбүздү жамандап, яшыбыз бар, анабыз бар, өрттөнүп атат, күйүп атат деп эме кылсак, ну кандай бул бокс же.
Чүйдө ошол малдын ылаңы шарп күчөп атат деген маалыматтарга кандай карайсыз? Чын эле ошондой болуп атабы?
Мындай айтып атам деген, Кыргызстанда мал абдан көбөйүп атат бир жактан. Андан бизден ушу Иранга, Эмиратка, Кувейтке бизден баягы экспорт абдан чоң көбөйүп атат. Болгондо дагы өзүңүз мына айтып аткандай Казакстанга, башка жака, эме жактан нелегалдыктуудан аяктан кетип атат. Анан Чүй областына, калган биздин 6 областтан мал келет. Бул жерде Бишкек базарына сатылат, Чүйдүн базарына сатылат, Бишкектин мээде Токмок шаарынан сатылат, Бишкектен мына экспорт Иранга, ошо Кувейтке, Эмиратка кетет. То есть бизге 6 маң менекин 6 областтын мал ушул жерге келет. Ошон үчүн биз болсо көп ушу чүйгө мененики көңүл бурабыз да.
Негизи Кыргызстандагы эпизоотикалык абалга жалпысынан кандай баа берет элеңиз?
Мен азыркы абалда ошо 2007 жылы бир балл берсем, азыр биз 3 балл деп ойлойм да өзүнчө. Ошон үчүн баягы удовлетворительный кылыпчы. Анан ошон үчүн азыр иштеп атабыз да. Анан ошон үчүн биз политиктер наоборот элибизди, жерибизди мактап, өзүбүздүн малыбызды мактап, экспортту көтөргөнгө абдан жакшы болмок эле дейм да.
Казакстан Кыргызстандан барчу эт сүт азыктарына 19 октябрдан баштап тыюу салды деген маалыматтын аныгын билүү үчүн айыл чарба министри Төрөгул Беков менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн аны Прага студиясынан мен Жеңиш Шайдаров алып бардым. Биз менен бирге болуп такталган маанилүү маалыматтар менен кабардар болуп интернет сайтыбызга ой пикириңиздерди, сын сунуштарыңыздарды калтырып турсаңыздар болот. Биздин интернеттеги баракчабыздын дареги Азаттык чекит KG.